Бүгінгі күнде көп адамлар Құдайың орнына өзіні қоярлар. Олар өзлерінің келжегіні көзекчілік едіп білерін дейп ойлярлар. Олар амалы ашырен бары затлары, инсалары шоқратландырярлар. Оларың пікірлерінде Құдайы орын йоқ. Бұ та шайтан ве оның іздешілері Құдайы қаршы чыққан вақты еден күне өрен меңзеп кидияр. Құдай дженнетте өзіні дегішілі едіп үйрен қызматларындан олары ебеді алып ташлады. Шондан соң шейтан ве оның іздешілері ебедейлігі алалы көлді кечірерлер. Кәбір адамлар келчекті өзлері білен нәмі болышыны білмеу үчін гороскоп оқиярлар, яда палча юзленерлер. Бұ Құдайың емірінің босмақтыр. Діңі Құдай келчегі білер. Ондан башка хеч ким келечектен хабардар дел. Эзиз диңлеги, сиз хаккыңызда нәме дисек болар? Бәлки, сиз өзіңіз карар етмеге халярсыңыз. Эгер сиз Худайың ирадасысыз, хачандыр бир зады эден болсоңыз, сиз Худайың эмрини бозансыңыз. Бәлки, хеч бирimiz Худайы биринчи орнына коймандырыз. Худайың эмрини бузмак үчүн берилген жаза бу Худайдан айрылмақтыр. Оны бозмақта хеммемиз айыптарыз. Худай өз сөзінде шейле дейп айдар. Мен Худайың реп, Габанчан Худайдырын. Мен Егіреньян аталарың етмішінің жезасыны, оларың чағыларының үчінчі ве дөрдінчі арқасына чектірерін. Эмма, кім мені сөйіп, бұйрықларымы еріне етірсе, оның мүңлерче неслини түкініксіз сөйгімі көргізерін. Мүсірден чықыш 20-ші бап 4-6 аятлар. Худай хеммеден үстіндір. Худайың дөреділен задының бирісі хем адам ясан хеч бір бута сежде етмеге лайық дәл. Діңе Худайы сежде етмек керек. Худай рухтыр. Ол физики бедені ие дәл. Худай нәхілі көрініштелігіні хеч кім білмейер. Шоның үчін Худай біздің пікіріміз бойынша оңа мензәш бір зады ясамаслығымызы айтар. Худайың нәхілі көрінішіні білмегімізі екеджі йолы бұ оның кітапы, мұқаддес кітапы арқалыдыр. Мұқаддес кітапы барабар келмен затлар бұ шейтанның яланыдыр. Біз Худай доғрысында хақиқатты мұқаддес кітаптан біліп алияс. Бүгін дүния бойлап шейтан адамлары Худайы хақиқи білмектен яңылыштырып үйрен. Олар енді хақиқи ве дейрі Худай білмерлер. Шейтан Худайың орнына иелен башқа затлары берді. Адамлар Худай нәхілі болышы керектігіні, доғрысындақи өз пікірлеріні ве башқа адамларының пікірлеріне иерлер. Адам еллері білен ясалан ве оларың пікірінче Худайы көргезіян затлара сежде еденлер ве бу білен Худайың емріні боздылар ве хукум еттілер. Хер бір адам Худай хаятымызы алып қоймағы ве эбеди жеза душыштырмақ күйчіне ие боланыны дүшінмегі керек. Бу біз Худайдан қорқмақ дейенімізі назарда тұтанымыздан субыттыр. Башқа адамы сөгімек бұл яхшы дәл. Йөне біз Худайы хорматсызлық білдірсек, яда оның адыны еңілкеллілік білен улансақ, бұл нәче бей әдеплік болар. Худайы лайық болан хорматы, оңы дегішлі көркезмелерің хеммесі хүкім еділіп болдылар. Гелін хорматлы дыңлечі, Худайы табын болмаға херекет едейлің.